COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A sanidade, o emprego e a inclusión social foron os asuntos que máis reclamacións e expedientes provocaron na oficina da Valedora do Pobo durante o pasado ano, oficina que dirixe Dolores Fernández Vilariño.
Sanidade con un 22,11%, emprego público e traballo un 12,09% e inclusión social con 10,02%. En definitiva, bueno, estamos falando pois eso dos alicerces do estado do benestar xunto pois coa educación e coa vivenda.
Asuntos que evidentemente supoñen unha preocupación para calquera cidadán protestando contra a actuación das administracións públicas que considere que non se axeita ao que temos que recibir. Pero en COPE Galicia quixemos hoxe pulsar por nós mesmos que o que máis queixas vos provocan. De que nos queixamos os galegos?
Bueno, en muchas cosas, ¿eh? Sí. En servicios públicos, carreteras, autopistas, sistema eléctrico, relaciones con la administración, falta de asistencia personal a personas mayores, o sea, un sinfín.
Listas de espera para a sanidade, o recibo da luz, o servizo do lixo nas cidades, pagamos impostos e queremos ter esa mesma resposta nos servizos públicos que recibimos. Isabel, por exemplo, denuncia que o Concello de Santiago está a tardar moitísimo en resolver un asunto administrativo.
Que no tiene sentido. O sea, un cambio de titularidad y la gestión correspondiente no puede tardar 2 años.
Ya, y esto le ha pasado en Santiago.
Aquí, en Santiago.
David cree que algunas compañías de luz tomannos o pelo cos prezos que están a ofertar.
A ver, las compañías eléctricas, cada una anda a hacer su negocio, porque hoy te ofrecen cierta cantidad, tú la aceptas y al año siguiente, si quieres renovar, esa cantidad ya no es la misma.
Tamén a política nacional, chegas queixas do cidadán que se indignan como esta catalá galega.
Pues mira, te lo digo muy fácil, que le dan todo a Cataluña y soy catalana, y a nosotros no.
¿Es usted catalana?
Sí.
Pero vive en Galicia, residente sí. En Galicia. Y se queja de la financiación que le están dando todos.
Hombre, son unos canallas. Pero claro, es que tienen los votos para salir presidente el tipo este que tenemos.
E outra queixa recorrente nas cidades, o ruído nocturno. Agora, coa volta ao cole, o regreso, sobre todo dos universitarios, notas en cidades, por exemplo, como Santiago, esta pasada madrugada, primeiro xoves do curso, ou Juergues, como queirades chamalo, e a policía local interviu en media dúcia de festas en pisos e propuxeron para sanción a 15 persoas por beber, ouriñar ou gritar na rúa. Os veciños da zona centro barallan pedir o amparo a Valedora do Pobo porque non poden máis, dicía o Xosé Manuel Durán, presidente de Asociación de Veciños Raigame, que insiste en que calquera veciño que sufra este tipo de ruidos nocturnos ten que denunciar.
Lo más importante de todo, para poner remedio a esto, que a xente presente denuncie por escrito, que despois trate de falar con nós, porque cando non se actúa diante de esas denuncias por escrito, son reincidentes, sí que estamos pensando en acudir ao defensor do povo, xa ir por outra vía, ¿no? Por inacción, cando dende o Concello non se actúa contra estes locais.
Iniciativas que están tomando xunto con outras a través da recén creada Federación Galega contra o Ruido para rematar con estes problemas de convivencia que xera o ocio nocturno. Por certo, nun intre contoche, que vai pasar cos dous rapaces detidos por estar relacionados coa malleira que recibiu Valentín, o veciño do centro de Ferrol, que lles recriminou estar facendo ruido de madrugada na rúa. Contoche nun intre antes. Tempo para o tempo, estamos ante unha fin de semana na que, alo menos na metade norte de Galicia, recuperamos o verán, suben as temperaturas, mañá e máis o domingo, para máximas de 25 ou 26 grados nas cidades do norte, 27-28 nas Rías Baixas e ata 31 graus van a quedar o domingo en Ourense. Non van subir tanto esas temperaturas nas zonas máis expostas ao vento do nordés, que vai seguir soprando moderado. Sen novidades nas estradas galegas, segundo vemos na web da DGT, cos saúdos de Íñigo Landa, permiso para tres vos consellos.
Segue en Galicia.
Un dos fenómenos máis espectaculares da nosa cultura, que arrasa entre todos os galegos e galegas.
Máis de 30 actividades culturais diarias, todas elas cunha misión.
Encher Galicia de cultura.
Segue o Culturón 2024. Acéndense as luces de funcións teatrais, poñense en marcha circuitos con actividades de maxia, circo, teatro de rúa ou literatura por toda Galicia. Soan nos escenarios, concertos e festivais de música, cine e artes escénicas. Ábrense milleiros de libros na casa ou nas actividades das bibliotecas galegas. Rutas e visitas guiadas pola nosa terra son o escenario perfecto para vivir aventuras.
Culturón 2024, disponible en cultura.gal, Xunta de Galicia.
Septiembre, cómo nos cuesta arrancar, todo se nos hace cuesta arriba.
Pero ahora va a ser más fácil gracias a Gadis, porque sorteamos un Toyota CHR Hybrid. Puedes participar por cada 25 euros de compra del 5 al 25 de septiembre. Gadis, te mereces elegir.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
COPE Galicia.
Estar informado.
Descomunales, eran insoportables. Entonces les dije que por favor que se callasen. Que entonces me empezaron a increpar, les dije, ¿por qué no se iban a hacer eso a casa de sus padres? Que seguro que estaban más contentos de verlos. Y entonces pues me empezaron a insultar. Yo tenía un vaso de agua y se lo tiré para ver si se iban. En vez de irse, el chico vino corriendo hacia el portal, empezó a darle de hostias al portal, venga... Hasta que lo abrió...
De este xeito explicaba en Herrera en COPE hai uns días Valentina Malleira, que recibira... antes, días antes, por parte de varios mozos, tras lle recriminar o ruido que estaban facendo de madrugada na Rúa da Madalena, no barrio do mesmo nome do centro de Ferrol. Pois ben, hoxe foron detidos un mozo de 15 anos e unha moza de 16 en relación a esta malleira, nesa mesma cidade de Ferrol. Sorprende que sexan menores os detidos porque, como contaba Valentino, os que lle propinaron esta malleira semella que sabían moi ben como facer dano.
Un chico e unha chica e empezaron, que yo ya al primero ya me quedé medio así... Y después yo sé que seguían, empezaron a patear en la cara. Y después ya hubo un momento en que ya...
A detención dos dous menores por parte da Policía Nacional producíase a primeira hora da mañá nos fogares en dos mesmos. De feito, foron familiares os que acompañaron aos menores ata a comisaría. Estaba previsto que foran postos a disposición da Fiscalía de Menores que terá que decidir sobre que se fai con eles. Máis cousas en política, o BNG, non cabía ninguna dúbida, registrou finalmente a petición de creación dunha comisión de investigación no Parlamento de Galicia para, como dixo Ana Pontón, investigar.
A primeira cuestión é ese sobrecusto de 470 millóns de euros pola construción privatizada do Hospital Álvaro Cunqueiro. En segundo lugar, creemos que hai que investigar todas esas contratacións que o Partido Popular está dando a empresas amigas do Partido Popular e a familiares vinculados con altos cargos do PP.
Os populares ven unha manobra de distracción para ocultar os casos de corrupción na contorna de Pedro Sánchez. Alberto Pazos é voceiro dos populares na Cámara Galega.
Como digo, son datos públicos que están recollidos no rexistro de contratos da Xunta e na plataforma de contratos da Xunta. E que os grupos da oposición poderían coñecer se estivesen interesados nilo.
Imos con outra cuestión ben distinta. Moito falamos de se é necesario ou non pagar para facer unha reserva nun restaurante, se non imos o empresario así non perda cartos, pero semella que isto se extende a outros negocios, como salóns de beleza e peiteados, como nos conta dende A Coruña, Noel Abao.
O de Javier Mangana é un salón de peiteado adaptado aos novos tempos. Todos os días ten clientela máis que abonda para non parar coa tesoira e a maquiniña. Pero estará a última tamén xogan a súa contra. Teñen unha app para reservar cita de forma inmediata e moitos usan para reservar horario e logo nin aparecer polo negocio. Por iso, pensaron que, a grandes males, grandes remedios, incorporaron na mesma app un requisito simple pero efectivo, a tarxeta de crédito.
E que... en caso de no acudir a tu cita, se te pasa el cobro igualmente del servicio seleccionado. Es decir, no pagas nada por adelantado ni se te retire nada de dinero, pero en caso de no acudir sin avisar, se te pasa el cobro del coste.
Creen que o de non aparecer é unha cuestión de educación, pero tamén teñen que dicir non a clientes que sí son fiéis ao seu local. Por iso, aboga por normalizar esta práctica.
Yo creo, no sé si ya es a nivel generacional o cultural, pero sí que estamos más acostumbrados a meter la tarjeta a la hora de realizar cualquier reserva. No sé, como que entendemos el compromiso que es recoger una cita en cualquier sitio, te digo. No tiene por qué ser peluquería, algo en general ya.
O de pedir fianza xa se aplica en salóns de peiteado de Madrid ou Barcelona. Cree que en dous anos, máis como a él, na Coruña, seguirán os seus pasos.
Grazas, Noé, rematamos. Coa música de Arde Bogotá, banda que xunto a Amaral e outras moitas van ser protagonistas a vindeira fin de semana do 2021 deste mes de setembro do Caudal Fest en Lugo. un dos festivais máis consolidados agora mesmo no panorama festivaleiro galego. Así seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.